Dis tyd vir geloof wat grondvat hier op RSG en ek sê baie welkom vir jou wat luister. In die reeks programme gesels ons oor onderwerpe waaroor gewone lidmate in kerke onseker is en antwoorde soek en hoe dat 'n mens jou geloof prakties kan uitleef. Ek is Flip Loots en by my verwelkom ek vir professor Christina Landman, leraar van die Verenigende Gereformeerde Kerk. Goeienaand Christina.
Goeienaand Flip, goeienaand luisteraars en goeienaand Dominee Reti.
Ja, Dominee Reti is een van ons gaste vanaand. Dit is nou Dominee Reti van Niekerk. Sy is van die NG Kerk Driehoek in Vanderbijlpark. Ook aan jou goeienaand Reti en baie welkom.
Baie dankie, goeienaand Flip, goeienaand Christina en almal wat by die huis saam met ons luister en gesels.
En die almal wat so saam luister waarna sy verwys, julle kan gerus deelneem aan die program. Gebruik ons SMS nommer 45889. 45889. Onthou net elke SMS kos R1.50. En dan gee die program nie aan jou as luisteraar voorskrifte van presies hoe om te lewe nie, maar ons probeer riglyne daar lê waarbinne jy self keuses kan maak. En RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. Ons hoor dikwels dat mense sê gebed verander sake, of gebed bring die hand van God in beweging, of gebed hou my staande, en dan weet ek dat die gereformeerde kerke ook in hulle belijdenskrif die Heidelbergse Katechismus leer dat gebed is die vernaamste element van 'n mens se dankbaarheid. Maar nou is daar ook ander mense wat sê, niks gebeur as hulle bid nie, of dat het lyk of God hulle nie hoor nie, hulle bid teen die plafon vas. En dit weer terwyl Augustinus se ma, Augustinus een van ons kerkvaders se ma, Monica, vir meer as 17 jaar lang vir hom gebid het en hy op 33-jarige ouderdom eers tot bekering gekom het. Die vraag dan nou vanaand is, help dit om te bid? Of praat 'n mens maar net in die lug? 'N geloof wat grondvat gesels ons vanaand hieroor. Christina, help ons. Wat is gebed? En hoe bid 'n mens? Moet dit nou staande wees, knielende, of mag jy ook lê en bid?
Flip. Gebed is gewoon om met God te praat. Dit is hoe die ou kerkvaders het gedefinieer het en vir my staan daai definisie nog steeds. Maar as jy nou vra, wat 'n posisie moet jy inneem wanneer jy bid, dan kan mens nogal 'n lang geskiedenis, interessante geskiedenis vertel. In die Bybel sien ons dat Moses het gebuig voor God se teenwoordigheid daar op die berg Sinai. Salomo het gekniel met die inwyding van die tempel. Ons lees ook van Paulus wat kniel wanneer hy bid en Petrus wat kniel by Tabitha se bed. Dan lees ons nou weer in die psalms van die psalmis wat sy hande omhoog hou wanneer hy bid. Jesus het sy oë opwaarts gehef daar by Lazarus se graf waar hy gebid het en tussen hakkies, ons kry nie in die Bybel dat mense hulle oë moet toemaak wanneer hulle bid nie, en dan Dawid het homself op die grond uitgestrek, Jesus het self op sy gesig geval wanneer hy gebid het, daar is op spesifieke tye gebid en ek dink as ons moet opsom, dan sal ons sê die Ou Israeliete van die Bybel het baie rites gehad rondom gebed wat meestal nou maar het hulle gestaan met hulle oë opwaarts gerig, die vroeg Christene het dit oorgeneem en daarby dinge gevoeg soos om die kruisteken te maak wanneer jy bid en ook jy weet daar of jou arms uit te strek om te lyk soos 'n kruis met die hervorming die protestantse hervorming het die protestantse kerke baie van hierdie gebruike het hulle maar daarvan afstand gedoen, maar ons sal nog onthou dat toe ons kinders was ja en wanneer daar in die kerk gebid is dan het die mans opgestaan en die vrou het gesit en wanneer die dome in die komhuis besoek doen het ons almal by ons stoele gekniel vandag sien jy weer dat die onafhanklike kerke weer meer allerhande gebedsposisies inbring wanneer hulle bid. So, terwyl ek nou self respek betoon vir rites en posisies rondom gebed, dink ek dat as 'n mens sê gebed is om met God te praat, dan is die posisie waarin jy bid nie so belangrik nie, maar daardie kort vraagie so lank te antwoord.
Maar die belangrike is dat 'n mens bid. Nou Reti, watter soort gebede kry ons?
Flip, weet jy, ek dink altyd aan hoe ons vir kindertjies leer om te bid. Dan sê ons vir hulle, kyk na jou handjie en jy begin by jou duim. Wanneer jy jou duimpie regop sit, soos in die Engels sê hulle thumbs up, dis hoe ons begin. Ons begin met lofprysing om vir God te eer. En natuurlik, ons eer nie net vir God met woorde nie, ons eer ook vir God met ons lewens, met ons dade. So dan sou mens seker kon argumenteer dat ons lewe, ons hele lewe gebed is. Maar goed, jou duim is lofprysing en dan sê ons vir die kinders die wysvinger, dis die vinger waarmee jy gewoonlik raas kry, as iemand vir jou wys is in die moeilikheid. So die wysvinger herinner ons aan skuldbelydenis. Dat ons ook erken dat ons fouteer, dat ons genade nodig het. Die middelvinger is die langste vinger en dit herinner ons dat daar danksegging is, dat ons vir die Here dankie sê vir sy genade, vir sy voorsiening. Jou ringvinger is jou swakste vinger en dit herinner ons aan voorbidding, dat ons mense aan die Here opdra. En die kleinste vingertjie, jou pinkie, dis wanneer jy ook jou eie behoeftes vir die Here gee. En ons sien dit alles in die Bybel. En ons sien eintlik nog meer in die Bybel as jy nou aan 1 Timoteus 2 dink wat praat van smeking, voorbidding, danksegging. As jy dink aan die Psalms, so in die Psalms sien jy byvoorbeeld lament of klag waar jy jou hart voor God uitstort. Stilte kan 'n gebed wees wanneer jy partykeer net eenvoudig nie woorde het nie. Ag en ek dink watter beskrywings ons ook al wil gebruik, gebed is gewoon net om met God te gesels, om in gesprek te wees. Dis gebed.
En toe die disippels vir Jesus vra, hoe moet 'n mens bid, Christina, toe leer hy vir hulle die Onse Vader gebed. Nou, hoe sou 'n ideale gebed lyk? Sal dit nou maar wees soos die Onse Vader gebed, of is daar ander elemente? Help ons 'n bietjie.
Ja, die Onse Vader gebed is nog maar altyd die riglyn van hoe 'n gebed seker moet klink. Dis ook die teks in die Bybel waarop daar die meeste kommentaar geskryf is oor die eeuwe heen. Vooral die ou kerkvaders het geweldig baie kommentaar geskrywe op die Onse Vader. En dis ook, deur die eeuwe gebruik is 'n riglyn vir mense wat hulle tot die Christendom bekeer het, om hulle dan te onderrig. En dit is 'n pragtige gebed wat met 'n balans tussen kinderlik vra vir brood en vaardighede soos vergifnis om te oorlewe, maar ook die geestelike verwagting uitspel dat die koninkryk van God in ons sal wees en ook dan in sy volheid sal kom. Maar terselfdertyd is dit interessant om te weet dat daar gewaarsku is, selfs van die vroegste kerkvaders af wat hulle gewaarsku het, dat ons nie hierdie gebed of enige gebed magies sal gebruik nie. Dit is 'n soort van 'n manier om God te probeer toer om vir ons te gee wat ons wil hê.
Om sy arm te draai.
Om sy arm te draai, nie, ja. En so dis nie magiese woorde nie. Dit is woorde wat mens op jou daaglikse vlak sal aanspreek en wat jou help om toegang tot God te kry. Maar ons het natuurlik openlike toegang tot God. Ons hoef nie deur 'n priester of deur 'n dominee of so te preek nie. En terwyl daar nou baie kerke is wat gebedsboeke het met voorgeskrewe gebede en die mens dit baie respekteer, daar's pragtige gebede, sou ek tog net sê, as 'n mens dan sê gebed is gesprek tussen my en God, dan hoef 'n gebed nie eintlik 'n voorgeskrewe vorm te hê nie. Behalwe dat ek sal sê dat gebed jou hoop en visie moet gee, maar ek persoonlik dink nie daar moet 'n gebed het spesifieke voorskrifte nie.
Nou lees ek reeds in Jakobus 4 vers 3, as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Nou is my vraag, watter waarborg het ons dat God luister as ons met hom praat?
Ja, dit is nou, kyk, geloof is ons nou een van daardie dinge wat jy net kan glo as jy glo. En die waarborg wat ons het, dat God na ons luister, is dat die Bybel dit sê. Die Bybel sê op verskeie plekke dat God wil hê dat ons met hom moet praat.
Soos hy sê, roep my aan in die dag en benou toe, ek sal hoor, ek sal luister, ek sal help.
Nee, ja. Maar weet julle wat? Ons het ook die waarborg dat God luister, want God is lief vir ons. En ons vertroue lê tog in God se wese. Ek weet, ek is altyd welkom by God. Dat God sal luister, want God is genadig, liefdevol, God is teenwoordig deur sy Gees. So, meeste van die tyd wanneer jy bid, dan weet jy, jy weet in jou wese, God luister. Maar daar is mos nou natuurlik tye wat vir jou voel soos 'n woestyn waarin jy nie die wolkkolom en die vuurkolom kan sien nie. Wat jy sukkel en wonder, maar luister God vir my. En daai is die tye wat jy vashou aan die goed wat jy weet, nie aan die goed wat jy voel nie. Aan jou kennis van die Bybel, wat die Bybel oor God sê, oor God se aard, oor God se uitnodiging, dat ons met hom praat, oor God se belofte, dat hy na ons luister.
Ja, en ek sien so van die luisteraars wat nou begin reageer, dat hulle ook ondersteun wat jy nou gesê het, Reetie, dat daar bijvoorbeeld Wilhelmina is wat sê, maar gebed het 'n kragtige uitwerking op die wat glo. En nou sê sy interessante ding, na 20 jaar beantwoord die Here nog my oorlede man se gebede. Nie dat hy nou nog bid nie, maar 20 jaar gelede lyk my het hy gebid en sy was siek van kanker en sy is toe nou genees. En dan sê ons iemand anders hierso, Lina Visagi, ek het gebid en ek het 'n goeie pos gekry, kan getuig God dat gebed werklik werk. En Gert Stander van de Aar sê, gebed is die enigste oplossing vir al my probleme, maar God het sy tyd. Nee, hy hoef nie onmiddellik te antwoord nie. Nou ja, dit is RSG met die program Geloof wat grondvat. Ons gesels vanavond oor, help dit nog om te bid. My gast is professor Christina Landman en dominee Reetie van die Kerk. Luisteraars kan gerust saamgesels. Is lekker om julle SMS'e te kry. Gebruik die SMS nommer 45889. 45889. Onthou net, elke SMS kos R1.50. Christina, hoe korrek is dit om te verwag dat God alles net so moet laat gebeur soos wat ek het van hom vra in die gebed? En is gebed net om te vra?
Ek dink altyd aan die 3 gebede wat Jesus gebid het in die tuin van Getsemane, die nag voor sy kruisiging, toe hy self eindeloos as mens eindelose vrees gehad het vir wat vir hom voorlê. In die eerste gebed bid hy dan vir die Here dat hierdie beker by my verby gaan, maar al gaande besef hy dat dit nie God se wil is nie, en dan bid hy dan in sy ander gebede dat God se wil moet geskied. En ek, dis vir my nogal 'n riglyn van hoe mens kan bid, alhoewel ek nou nie sê dat daar nie 'n gebede met nie voorskrifte hê nie, dink ek tog dat dit 'n goeie riglyn is dat 'n mens nie vir God vir 'n quick fix sal bid nie, maar dat jy sal bid dat God jou sal bemagtig om sekere situasies se kan hanteer. Dit is hoe ek altyd vir my gemeente sê, en dan om daai geweldige verwagting af te vat van God, dat as jy God is, dan sal jy nou maak soos ek vir jou vra. Onthou nie, die mense het Jesus ook aan die kruis gespot en gesê, hoekom bid jy nie tot God dat jy, jou vader het jou moet afval nie. En ja, daar is nie net vraaggebede nie, dit het reed nou net vir ons verduidelik wat van 'n gebed soos Jona in die visse maag, wat 'n dankgebed was, dat hy na God toe opstuur dat hy nie verdrink het nie. En dan gee hy ook vir God hierdie pragtige name. God is die een wat liefde betoon. God is die een wat hulp gee. So ja, daar's verskillende soorte wat Reetie nou al vir ons genoem het. En die vraaggebed, sal ek regtig sê, moet waarskynlik ons net daarop let dat ons nie quick fix gebede na God te opstuur nie, want dan gaan ons teleurgesteld word, want dis waarskynlik nie hoe God werk nie.
Ja, een van die luisteraars sê, of het een man of een vrou is, weet ek nou nie, maar die persoon is te bang om te bid. Want sy sê, haar kinders sê, hulle bid en alles loop reg, maar sy bid loop alles net slechter. Maar sy vertrou op die Hemelse Vader. En iemand anders sê, een mens bly maar bid, as dinge nie gebeur nie, dan gee mens moed op, maar hoe bly een mens aanhou bid? Dit is 'n vraag van 'n persoon, maar nou die belangrike Reetie, wil aansluit by wat ek vir jou wil vra, daar gaan duisende, miljoene gebede per dag op gedra word aan God. Hoe weet ons dan so God? En onmoontlik is dit om my gebed te hoor tussen al die gebede. Dis Christene bely dat God alwetend is. Waarom om dan vermoei met gebede oor dinge waarvan hy alles weet?
Dis 'n goeie vraag. Hoekom sal ek met God praat en vir God vra of noem wat God in elk geval weet? En dan dink ek nou, as jou kind klein is, sy is 'n dogtertjie wat in 'n stoeltjie sit en jy gee vir haar 'n heerlike stuk sjokoladekoek. En sy eet daai koek tot haar hele gesiggie toegetrek is onder die sjokolade. En haar hele lyfie trek op 'n knop van hoe lekker dit is. Hoekom sê jy vir haar, is dit lekker? Jy kan mos sien dis vir haar lekker. Jy sê dit vir haar, want dit gaan oor die verhouding. Dis hoe jy liefde wys. God wil hê ons moet met hom praat, omdat ons in verhouding en in afhanklikheid van God leef. En soos wat ons nou 'n paar keer gesê het, gebed is nie net lysies goed wat ons vir God vra nie. So ons sê vir God dankie. want dis goeie maniere. En dit help ons om dankbaar te bly om te weet ons is afhanklik van God. Ons doen skuldbelydenis, want ons het God teleergestel en dit help ons om reg te bly leef. En terwyl ons bid, bid ons onsself letterlik in God se wil in. So partykeer dan bid ek vir een ding, maar die Here doen iets anders. Maar die Gees werk met ons in gebed. Die Gees vorm ons wanneer ons bid. So ja, God weet, maar God wil ook graag van ons hoor. En ons het nodig om met God te praat oor ons dinge.
Reetie, terwijl jy in die woord is, hier is 'n Engelse luisteraar, Jeanette van Port Shepstone, wat sê, please repeat the 5-finger way of praying. Sy sê, jammer, sy kan nie dink om haar Afrikaans te sê nie. So help gou met daai 5 maniere weer, voor ons aangaan.
Goed, so die duimpie, as jy nou jou vinger reg opsit vir die Engelse luisteraar, thumbs up, dit is lofprysing, praise, worship. Die wysvinger is skuldbelydenis. Die middelvinger, die langste een, is danksegging. Ringvinger, die swakste een, is voorbidding. En die pinkie, die kleinste een, is waar jy jou eie goed op die tafel sit.
Nou ja, Christina het net nou gesê, mens hoef nie jou oor toe te maak as jy bid nie, so hou net jou hand voor jou en dan kyk jy na die 5 vingers, nee. Christina, ons weet, en jylle al twee het nou al gesê, voorbidding en lofprysing van God in ons gebede, dit is 'n belangrike deel daarvan, maar hoe maklik of moeilik is het om so te bid? As ek nou gaan bid, dan vraag ek ons maar net, jy weet, hoe prys ek God? Hoe loof ek om?
Ja, weet jy, soos vanoggend het ons nou nagmaal gehad en ons het 'n nagmaalsliturgie, nou weer 'n voorgeskrewe ene gehad en daarin is daar baie besliste momente van lofprysing en dankbaarheid en waar ons ook voorbidding vir mekaar doen en ek wil my net daarna verwys om te sê dat ja, ons is miskien vasgevall in die idee van jy soek net God op as jy in groot nood is en you know, the God of the gaps, laat ons dit nie doen nie. Dat ons toch wel as 'n geloofsgemeenskap mekaar oplei daarin, dat ons onthou van die dankie sê, die lofprysing en die voorbidding vir mekaar.
Maar nou vra Koos, Christina, terwyl jy in die woord is, hy dink 'n mens kan net een ding van God vra, en dis vir genade en krag om alles wat oor jou kom te kan hanteer.
Wel, ek dink Koos is nie ver van verkeerd nie. Ek dink as ek ook net nou gesê het om druk op God te plaas, om te doen wat jy nou nodig het en hoe jy dit gedoen wil hê, dit is, sal ek nie sê, is 'n verkeerde manier van bid nie, want daar is nie 'n verkeerde manier van bid nie, maar jy sal meer troos in jou gebed vind en beter kommunikasie met God opbou as jy daai dinge doen wat hy nou net genoem het. Mooi so, Koos.
Nou, Reetie, 'n vraag wat ek dink baie luisteraars wil vra. Hoe lank behoort ons gebede te wees? Help dit om 2, 3 minute, 10 minute, 20 minute lank te bid? En op watter tye van die dag is dit beste om te bid?
1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid gedurig. En ek het lank gelede so 'n ding gelees waar hulle gesê het, om gedurig te bid is soos ek nou hier 'n padda in my keel het. Dis om die hele tyd so 'n padda in jou keel te hê of so 'n kuggie wat die hele tyd net wil uitkom. So dit beteken ons bid heeltyd en altyd.
Met ander woorde, as ek in my kar ry en ek kom by die stopstraat by die rooi lig, kan ek ook sit en bid daar.
Nee, natuurlik mos nou. Ek dink wat dit beteken prakties is gebed is 'n bewussyn van God se teenwoordigheid. En dat ek met God praat soos wat die lewe gebeur. Dat ek met God praat soos wat ek met 'n geliefde praat of soos wat party mense met hulle self praat. Maar kom ons wees nou prakties soos wat jy nou genoem het. As jy bid deur die loop van die dag soos wat dinge gebeur. Ek moet nou in 'n vergadering ingaan. Ek bid, Here, gee vir my wysheid. Gee vir my krag. Ek sit in die verkeer. Ek praat met die Here oor die onsekerheid, oor in watter skool moet my kinders wees, oor my bekommernis, oor misdaad en moorde, oor die taxi wat voor my ingejaag het. En daar is natuurlik ook gestruktureerde gebed, en daarvoor het Christina ons nou al baie met ons gepraat en gesê, daar is nie regtig voorskrifte nie, hoewel ek dink, dis goed om 'n routine te hê. 'N spesifieke tyd van die dag, het sy aan die begin of die einde van die dag, of selfs in die middel van die dag, maar net die tyd wat jy sit en fokus op God. Hoe lank moet ons bid? waarskynlik langer as wat ons tans bid. En hoekom ek dit sê, is ek dink meeste van die tyd storm ons by God in en ons begin soos kindertjies vir hom lysies gee van goed wat hy moet doen. En dan as ons oor dit is, dan kan ons rustig raak en met die Here praat oor goed. En luister wat die Here vir ons sê deur sy woord en die Here loof en vir die Here dankie sê. So hoe lank? Lank genoeg? En hoe gereeld? Gereeld.
Soos iemand hier sê, ek is jammer die persoon nie die naam genoem, die wedergebore kind moet lewe in gebed, nê? Nee. Dis RSG met die program Geloof wat grondvat, ons gesels oor help dit nog om te bid. My gaste is professor Christina Landman en dominee Retie van die kerk. En jy het nog so wat in 7 minute of wat kans luisteraar om saam met ons te gesels. Gebruik die SMS nommer 45889. 45889. Onthou net elke SMS kos R1.50. Christina, 'n ding wat baie in mense se gedagtes lewe, is die vraag hoe nodig is dit om aan te hou bid vir 'n spesifieke saak as daar nie vinnige antwoord van God afkom nie. En hoe weet ons dat God juis nie antwoord nie omdat sy antwoord nee is?
Ek gaan 1 minuut vat om 'n kort verhaaltjie te vertel van ek was op 'n stadium deel van 'n groep wat onder baie baie arme mense gewerk het, het werklik honger gelei het en ons was toe vir 'n ruk weg van die groep en toe ons terugkom, juist daai oggend is haar dogtertjie oorlede van honger. Sy is regtig dood om het sy van honger en iemand in die groep sê toe hy gaan bid dat sy weer lewendig word en hy het, want hy voel hy het dit in die Bybel so gelees en so verstaan hy die Bybel en het gebid en aangehou bid. En hy het gesê, hy gaan nie ophou voor sy weer lewend word nie. En toe sê iemand, maar wat help het dat sy lewend word, daar gaan nog steeds nie kos vir haar wees nie. En ek dink dis miskien 'n antwoord op hierdie vraag is, jy weet, miskien bid ons in behoeftes wat vir ons belangrik is, wat dalk nie in 'n groter prentjie inpas nie. Maar aanhou bid, soos Retie gesê het, is iets wat ons gerus kan oorweeg, maar ons moet ook luister na wat 'n moontlike antwoord van God afkom, wat ons gedagtes kan rig, dat ons kan fokus op dit wat belangrik is.
Nou sê Dion, en ek hoop jy kan hier help, Christina. Nee wat, die Here worry nie oor my nie. My 9 mm gaan sy werk doen.
Nee, die Here worry oor jou. Dit is eintlik die wonder daarvan ons geloof is dat ons glo in 'n God wat omgee en 'n God wat nie net gedurig soek waar ons foutjies maak het hy ons kan zap nie en om dan 'n finale besluit te neem om jou maar uit God se omgewing te verwyder is miskien nie die beste besluit om te neem nie. God laat ons nie alleen nie. Hy laat ons self nie in die graf alleen nie. En selfs ander kan die graf is hy ook by ons. As dit vir jou 'n antwoord is op dit wat jy wil doen, sal ek sê dit kan 'n antwoord wees. Maar dit kan ook 'n antwoord wees om te sê dat die teenwoordigheid van die Here is iets wat jy met geloofsoë raak sien en dat ek hoop daar's iemand wat jou kan help om dit te doen.
En soos André van Randburg hier sê, ons moenie twyfel aan gebed nie. Die Bybel leer ons om te glo dat ons dit waarvoor ons bid reeds ontvang het, nee, wanneer ek vra. Ons tydjie stap aan Retie, help my gou-gou. Baie mense bid nie meer voordat hulle eet nie. Hoe belangrik is dit om wel so te bid of word nou maar so 'n rympie wat onnadenking opgesê word sê gaan Vader en so aan, nê?
Ja. Weet jy, in die laaste jare het mense nogal baie geskryf oor die waarde van die goed wat ons herhaal, dat dit ons identiteit vorm. Ons sê daarmee wie ons is en in gesinne help ons kinders om te word soos wat ons is. En deesdae eet is goeders wat ons so aframmel, sit voor die TV en eet of almal spat in hulle eie rigting. So dis gewoon gesond om saam aan tafel te sit en dan te sê, hiermee sê ons wie ons is. Ons erken dat ons afhanklik is van God. Ons sê vir God dankie. In my eie gesin probeer ons om nie altyd dieselfde gebed te bid nie en ook dank uit te spreek vir die mens wat die moeite gedoen het om vir ons die kos te maak.
Ek het 'n professor in Hebreeus gehad, professor Jimmy Louder, wat altyd gesê het, as jy 'n ware Christen is, dan sal jy in openbaar in 'n restaurant bid. En om een of ander rede het daai al die jare en jare by my gebly, sodat ek altyd bid voor ek eet. al is het waar. Dit het daai ding het by my vasgesit.
Nou ons moet afrond, collega's, so minuut of wat vir elkeen van julle. Christina Reti, hoe nodig is het in vandagse besige wêreld waar alles met die druk van knoppies en met behulp van rekenaars gebeur om nog te bid, Christina?
Ja, wel, die troos wat gebed bring, die idee dat daar God is wat luister, daarop kan ons nie bespaar nie, dit kan nie deur 'n knoppie vervang word nie. En daarom gee ons ons daaraan oor, ook ter wille van onsself.
Reti?
Ek dink gebed is so belangrik soos om asem te haal. Om net weer herinner te word wie ons werklik is, wat werklik belangrik is, daarsonder gaan ons versmoor.
Ja, en ons luisteraars hou aan om SMS'e te stuur, ongelukkig, en ons nie by alles uitkom nie. Maar ek het byvoorbeeld hier so een van die luisteraars wat sê, ek het al 'n paar keer gebid dat my vriendin gestuur sal word om my te kom saam bid oor 'n saak, maar dit het nog nie gebeur nie. Ek dink ons moet maar net sê, hou aan bid daar. En 'n ander luisteraar, dink as Ronel, sê Markus 11 vers 24, sê, vra alles in die gebed. Dan kan ons mos seker maar 'n inkopieslys ook vir hom gee, nê? Dit is die gedagte van, gee my vandag my daaglikse brood, dit wat ek vandag nodig het om van te lewe. Nou collega's, baie dankie vir die saamgesels, dankie vir die luisteraars, vir al hierdie SMS'e wat ek sien nog steeds inkom, baie dankie. Ek sal dit deurgee vir ons twee collega's. Maar dit dan al in vanaanse geloof wat grondvat, en dankie dat julle saam geluister het. En dankie aan my twee gaste, professor Christina Landman en dominee Reti van Niekerk. Christina en Reti, as ons luisteraars met julle wil kontak maak, hoe kan hulle dit doen, Christina?
Ek sal 'n WhatsApp waardeer by 082-377-2574.
En Reti?
E-pos, Reti van Niekerk, dit is R-E-T-H-I-E van Niekerk, als een woord, by gmail.com.
En my kontakinligting is flip by mediafocus, die Engelse woord, mediafocus.co.za. Nogmaals dankie vir die saamkuier, tot volgende Sondag aan dieselfde tyd. Totsiens.